بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المراني وفي باب كتاب الجنائز، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمولي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها anasema kwamba hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina tuwfia, alipofishwa, sujia biburdatin hibara, alipofishwa, alipofariki, alifunikwa shuka ambayo ina sifa ya hibara. Sawa, hii ni sehemu fulani ambayo inatengenezwa vazi hilo, kama tutakapokuja kuona maneno ya ahlul ilmi katika kuelezea hiyo hibara. متفق عليه وعنها نكتوكانا نمسموليزي هو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. قام أبو بكر الصديق رضي الله زوجه ياكي ألمبوسم توما صلى الله عليه وآله وسلم بعد يكثبتشا وموت واكي. رواه البخاري، حديث هي ميتاجة الإمام البخاري. نسيما الإمام ابن عثيمين رحمه الله يدل الحديث على مشروعية تسجية الميت. حديثين دليل يكون نجام لك شريعة كنفنيك ميتي بعد كثبتيش وموت واك بس كنتو تكيوى نكنفنيك مشوياك na kumnyosha viungo vyake. Najua maiti anapokufa, mtu anapokufa viungo vinakakamaa, sawa. Kwa hiyo isipotokea hali hii ya kumnyosha, kuna uwezekano ukiingia unakuta mkono umekaa namna hii, haurudi, sawa. Kama ilikuwa amekunja mguu, manake utakuta ule mguu umekunjwa vile vile. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwanza kumnyosha taratibu taratibu, na hawa wanyoshaji ni watu ambao wanajua kazi yao, sio katokea na jaziba zako kaenda ukashika mkono ukafuti mbali, hapo utakuwa na haribu, simeleka. Kwa kinachotakiwa unamnyoosha taratibu mpaka atokee katika hali ya kuwa amelala kanyoka. Hata ukifunika shuka, unajua tu kwamba pale kitandani pana mtu kalala kafunikwa na nini, shuka. Lakini sio kaingia mara akakuta shingo imesimama namna hii. Anapokufa mtu anakuwa amekakamaa, sio ukakuta labda shingo itakuwa imesimama hivi, utakuta labda mkono umenyanyuka namna hii. Kwa hiyo kwanza tutamnyoosha taratibu taratibu mpaka viungo virudi katika hali yake, sawa. Taratibu taratibu unamnyoosha mpaka vinanyoka, alafu baada hapo akisha nyoka na umemweka katika sehemu husika ambayo anatakiwa kuwepo, unatakiwa baada ya hapo unafanyaje? Unamfunika shuka. Kwa hadithi hii ni dalili ya kwamba tukithibitisha mauti wa mtu aliyokufa, tunaanza kumfunika baada ya kumnyosha. Yuakhadhu hadha min tasjiyati sahabati linnabiy sallallahu alayhi wa sallam, tunachukua faida hii kutokana na kufunika masahaba, kumfunika mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema: wa hal yustafadu min alhadithi an yusajja almayyit bima yuhibbu an yastamilahu fi hayatih. Hivi je, tunaweza tukachukulia katika hadithi hii kwamba mayit huwa anafunikwa na ile nguo ambayo ye mwenyewe alikuwa anapenda kuitumia katika uhai wake, kama ni shuka, ile shuka ambayo alikuwa anapenda kujifunika mwenyewe, Hata ya Muhammad bwana, nyumbani kwako kuna shuka ya fulani, yani hiyo shuka ndio shuka yako. Sitoelewana? Shuka hiyo ndio unaipenda sana kuitumia. Kwa hiyo je, tutumie kile ambacho yeye mwenyewe alikuwa anapenda kukitumia katika mavazi baada ya kufa kwake. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen ibn rahimahullah, "Na'am, idha sahhat al-illatu allati dhakaraha ba'd shuwah al-hadith," itakapokuwa hoja ambayo ameitaja wengi katika ushereheshaji wa hadithi hii, min anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sujja bihadhihi al-burda li'annahu kana yuhibbu dhalik, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifunikwa kutokana na burda hiyo, shuka hiyo, tambara hilo, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa analipenda wakati wa uhai wake. Sawa, basi itakuwa hii illa inatembea na hukumu popote pale hukumu itakapothibiti. Anasema ahlul ilmi, maana neno hibara, thawbun min qutnin au kattanin mukhattatun kana yusna'u bil Yaman. Wanasema maana hibara ni shuka ambayo inatokana na cotton, shuka ya pamba, au katani, inatokana na katani, mukhattatun, ikiwa ina mistari mistari, imechora khutut, ina mistari mistari, ikana yusna'u bil Yaman, ilikuwa shuka hiyo inashonwa katika maeneo ya Yemen. Meleka vizuri eh? Kwa hiyo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaipenda shuka hii katika wakati wa uhai wake, basi masahaba wakamfunika baada ya kufa kwake. Tukijua hali kama hiyo kwa mtu kwa shuka fulani ambayo haina makatazo katika dini, na miongoni mwa makatazo ni kuwa kwake ina mapicha picha, hatuwezi kumfunika kwa sababu alikuwa anaipenda, hali ya kwa tunajua ina mapicha picha ambayo ni makatazo katika dini, sio? Kwa tukijua kwamba yeye alikuwa anapendelea kujifunika shuka ya mtindo fulani, basi tutamfunika shuka hiyo baada ya kufa kwake. Hili ni jambo ambalo limetajwa na baadhi ya ahlul ilm. Thumma qala wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutokana na masimulizi ya Abu Hurairah radhiza Allah mtukufu juu yake kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema nafsu almu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu at-Tirmidhi wa hasana. Riwaya hii ambayo amesimulia al-Imam at-Tirmidhi na akaihasinisha, ambayo inatokana na masimulizi ya Abu Huraira radhiza Allah juu yake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, nafsi ya muumini inatundikwa, haitahukumiwa wala itapelekwa kokote, inatundikwa ikiwa imebakia katika hali hiyo hiyo kutokana na deni lake mpaka lilipo deni lile. Hadithi hii ametaja al-Imam at-Tirmidhi katika sunan yake, alafu akaisahisha al-Imam al-Albani katika sahihu al-Jami', Kwa hiyo mtu atakapokuwa amekufa, sheria ya dini inatakiwa pasifanyike tasarufati zozote katika kwenda kustiri ule mwili wa ndugu yetu aliyofariki mpaka tuhakiki zile haki za kimali ambazo zipo kwake na zipo dhidi yake. Haki za kimali, madeni, hasa hasa yale ambayo anadaiwa yeye, kwa sababu yale anaodai yeye tunaweza tukayatafuta, alafu baada ya kuyapata, leo vizuri, tutawapa warithi wake. Lakini yale ambayo anadaiwa yeye, wale wenye gharama zao, wenye madeni yao, tutafanyaje? Jambo lake ni kwamba haturuhusi kufanya jambo lolote mpaka hatuwezi kufanya jambo lolote mpaka tuhakiki wale ambao wanadai haki zao watazipata wapi. Ilifikia wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mtakapoje kuona baadhi ya hadithi hapa, kwamba alikuwa haswali mayyit mpaka ahakiki kwamba hana deni. Na ikibainika kwamba mayyit yule ana deni, basi huwa anawaambia masahaba wake, mswalieni ndugu yenu. Sawa? Mswalieni ndugu yenu. Maana yake yeye swala yake ni utulivu kwao waumini, inna salataka sakanan lahu, dua yake anayoomba yeye ni sababu ya utulivu wa waumini katika makaburi yao. Sawa? Kwa hiyo haitakiwi kwake yeye kuombea dua hii hali ya kuwa bado ana haki za watu. swala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam inawanufaisha waliokufa. Sawa? Kwa hiyo ili wapate manufaa hayo ni lazima iwe hakuna kikwazo cha kufikiwa na manufaa hayo. Na deni ni deni, kitu ambacho kinazuia mtu kufikia katika daraja fulani. Umeeleka vizuri hapo? Tayeb. Hadithi hii anasema al-Imam al-Fawzani rahmatullahi ta'ala alayhi, yaani murtahinatun bidainihi. Manake nafsi hiyo inawekwa rehani kutokana na deni lake. Wa mahbusatun bidainihi, na inawekwa mahabusu kutokana na deni lake. An dukhulil janna wa anil maghfira, inazuilika kuingia peponi. Hata kama inastahili kuingia peponi, itawekwa pending kwanza, pembeni kidogo, sawa, kutokana na deni lake, na itakuwa haipati msamaha wa Allah hata yukdha anhu ad-dayn, mpaka mtu alipiwe lile deni lake analodaiwa. Nasalullah as-salama. Na hapa unatakiwa udhibiti madeni yako yote. Unatakiwa udhibiti madeni yako yote kwa sababu hii ni dhima yako, unadaiwa wewe. Ukihisi kwamba kama utafanya ujanja ujanja wenye kudai wasahau, hivi ile haki yao pia itakuwa imesahulika? Ni kujiangamiza. Kujisahaulisha haki za watu za madeni ni kujiangamiza. Kwa sababu kweli itabakia kuwa ni deni tu, hata kama utakuwa umejifanya umesahau, haki yao bado itakuwa ni deni kwako. Sawa? Mpaka imefikia wakati baadhi ahlul ilm wanashauri kwamba mtu afanye takfiri ya kufanya hasanat, bali hata kufanya istighfari kwa wale ambao wanahisi kwamba wameondoka duniani ana haki zao. Bali imefikia wakati kama atakuwa anajua ana haki ya kimali na hajui wapi pa kuipeleka, aitolee sadaka kwa nia kwamba thawabu zake zimrudie yule ambaye anamdai, ili mradi mtu awe bari kutokana na dhima kama hizi. Wa illa fala. Wa illa fala, kama ikuwa hivyo basi atakuwa haipo salama. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema yadullu alhadithu ala ithbati adhabi alqabr. Hadithi hii inajulisha juu ya kuthibitisha adhabu ya kaburi. Sawa? Wa ahamiyatu qada'i ad-dayni fi hali alhaya, na umuhimu wa kulipa deni hali ya kuwa bado upo hai. Wa 'idham ad-dayn, na hapa panaonyesha uzito wa deni. Wa annahu muhimun jidda, na jambo la kulipa deni jambo la msingi sana. Wa yadullu lidhalika anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana la yusalli ala man alayhi daynun wala wafa'a lahu. Dalili ya kuonyesha deni jambo zito kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hamswali mtu ambaye anajua na deni ambaye hajalipwa, na wala hakuna mtu aliyejitokeza kwa ajili ya kulipa deni hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu huyo hamswali mpaka apatikane mtu wa kumlipia deni lake. Thumma qala wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala fil ladhi saqata an rahilatihi famat. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema kuhusiana na yule mtu ambaye alianguka akiwa katika mgongo wa mnyama wake, akaporomoka mpaka chini, na ikawa ndo sababu ya kifo chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aghsiluhu bima'in wa sidr, mwosheni maiti huyu kwa maji na mkunazi. Wakafinuhu fi thawbain, alafu mkafinini kwa kutumia vipande viwili vya shuka. Hadithi ni muttafaqun alayhi, imepokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Hadithi hii kama wanavyosema ahlu al-ilm, miongoni mwao al-Imam al-Faqi wa rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema fi thawbi ihramihi, huyu bwana alikuwa kwenye ibada ya hija. Kwa hiyo ibada ya hija mwanamume anakuwa na mashuka mawili, shuka kufunga kiunoni na shuka ya kuning'iniza juu, sio? Kwa hiyo huyo mfungeni mashuka yake mawili hayo hayo. Wakana waqifan bi Arafa, tukio lake ni kwamba alikuwa kasimama katika eneo la Arafa fi hajjati alwadaa, na ilikuwa ni kwenye hija ya kuaga. Wa tamamuhu, na utimilifu wa hadithi hii imekuja maelezo yanayosema wala tuhannituhu, na wala msimpake mafuta mazuri. Mtu ambaye amekufa katika ibada ya hija, kama ilivyokuwa yeye mwenyewe anapokuwa kwenye ibada ya hija, baada ya kuhirimia hatakiwi kupaka mafuta mazuri, basi huyu mayiti pia aliyokufa kwenye mazingira kama hayo hatapakwa mafuta mazuri. Wala tuhannithuhu, wala msimpake mafuta mazuri uturi, wala tukhammiru ra'sa, na wala msimfunike kichwa chake. Sawa, wala msifunike kichwa chake. Fa inna Allaha yab'athuhu yawm al-qiyama mulabbiyan, kwa sababu Allah mtukufu atamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa anaendelea na talbia yake, yani ile ibada yake ije alipomaliza pale atapaendeleza pale pale siku ya kiyama. Watu wanatoka makaburini, huyu mwenzetu, watu wanahangaika na nini mwenzetu, kwa labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Naambia leo kiyama yeye yupo na labbaik zake tu ili amalizie. Sawa, na hii ni alama biithnillahi ya husnu al-khatima insha Allah. Na hapa tumepata fundisho kwamba mtu ambaye atakuwa amekufa katika ihram, sanda yake ni ihram zile zile, alafu atakiwa kufunikwa kichwa chake, kwa sababu kwenye ibada ihram ilikuwa afuniki kichwa, na hapo pia hatafunika kichwa, na kama alivyokuwa hapaki mafuta mazuri kwenye ibada hija, na hapo pia hatapaka mafuta mazuri. Sawa, ikhwani. Al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayh, na kabla yake Al-Allama Al-Bassam anasema dullu al-hadith ala istihbab al-isra' fi tajhiz al-mayyit, hadithi ni dalili ya kuonyesha ni jambo lenye kupendelewa kufanya haraka katika kumwandama mayyit. Wa wujubu taghsil al-mayyit bil-ma, na wajibu wa kumosha maiti kwa kutumia maji. Wa anna al-kafana wa mu'nu at-tajhiz, wa anna al-kafan wa mu'nu at-tajhiz muqaddama ala sa'il ma yajibu fi tarikati min huquqin wa wujubi takfin al-mayyit, na kwamba sanda na gharama za maandalizi zinatanguliza zaidi kuliko yale ambayo ni kupasa, ni mambo ya wajibu katika kile kilichoachwa na mayyit katika haki, na vile vile wajibu wa kumkafini mayyit unatanguliza zaidi. Pia wataharimu taghtiyati ra'si al-mayyit al-muhrim, kuna uharamu wa kufunika kichwa cha maiti ambaye amekufa kwenye ibada ya hija idha kana dhakaran, ndipo atakapokuwa ni mwanamme. Wa taharimu taghtiyati wajhi al-untha, na mwanamke pia hatakiwi kufunikwa uso wake. Al-mayyita al-muhrima, ambaye amekufa katika ibada ya ihram hatakiwi kufunikwa naye uso wake. Hadi maelezo ambayo ametaja al-Imam al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi. Sawa, tayeb, tusoke na kipande hiki, tuweke kituo hapa kwa sababu ya muda. Allah kijalia tuondokea hadithi ya Aisha katika darasa lijalo insha Allah.